Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos aproveitar muy bien ese tempo e para nos, o mellor xeito de facelo, e tendo sempre un bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura, bos libros, levamos pois nela xa durante moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe temos xa na espera, outro lado do fío telefónico, pois a autoridade máxima aquí en Oleiros, que é a nosa bibliotecaria, Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, Mariluz, que unha semana así, bueno, sin contacontos, non, por tema do COVID, pero bueno, que as bibliotecas siguen aí a tope, siguen ofrecendo servizo e aí estamos aí prestando un montón de libros e material tanto escrito, gráfico, como a sonoro, verdade?
Pois sí, tuvemos que suspender as actividades de promoción da lectura que tiñamos programadas pola orde da Xunta de que nos concellos afectados non se podían levar a cabo e tuvemos que suspender tanto os contacontos como os clubs de lectura. Uh-huh. Pero as bibliotecas siguen abertas, con préstamo, como ti moi ben dís, con préstamo de libros, DVDs, discos, as persoas poden vir á biblioteca a ler a prensa, tamén poden levar en préstamo revistas ou miralas uh-huh. na biblioteca e, por suposto, estudar ou consultar distintos libros, distintas obras.
Uh-huh. Pois ben, nos estamos agora, pois eso, na fin de semana, rato de lecer, e queremos aí recomendarles boa lectura. De entrada, a ver se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Oxe, o primeiro libro que imos recomendar, a quen vai dirixido, público infantil ou xuvenil?
Pois vai dirixido a nenos e nenas a partir de 10 anos. Anos aproximadamente. Ah,
moi ben.
Titúlase Plan de Rescate. Está escrito por Antía Yáñez, as ilustracións son de Xiana Teimoi, está publicado na editorial Xerais. Plan de Rescate recibiu o premio Agustín Fernández Paz pola Igualdade no 2019, este é un premio convocado polo Instituto de Estudos Chairegos, o Concello de Vilalba e a editorial Xerais. Uh-huh. Antía Yáñez é enxeñeira de camiños, é unha escritora galega, traballa de profesora na súa Academia de Cecebre e ten outras obras publicadas, como, por exemplo, O Misterio de Porto Marín, O Misterio do Torque de Burela, Senlleiras, que xa foi recomendado neste espazo, que é de adultos, vamos, A Reconquista, que foi premio Fina Casal de Rei de Literatura Infantil pola Igualdade, etc. Pois Plan de Rescate é un libro de aventuras uh-huh. que nos conta o asalto a un colexio por uns encapuchados que levaban escopetas.
Mamaiña, o sea que aquí sí. De todo, hai sangue, escopetas, vamos, xuramentos, de todo.
Sí, sí, sí. Encerran no comedor ao alumnado e ao profesorado, exceto uns poucos alumnos e alumnas que estaban nunha clase de apoio, pero que os secuestradores non o sabían. Estes alumnos e alumnas son Sheila, que é guapa e fachendosa, cun pelo loiro sempre perfecto.
Heitor.
Bueno, a Sheila cústalle pronunciar os R's e os S's, a pesar de que é moi faladora. Heitor ten varios tics e a veces dalle un mal o que lle provoca que se mova de xeito incontrolado. Aldán é un neno que ten dificultades para expresarse e utiliza pictogramas. E a narradora, que é Noela, que anda nunha cadeira de rodas e ademais ten os dedos torcidos e moi delgados polo que ten dificultades para escrever. Cando estes alumnos e alumnas estaban na clase coa profesora Xoana, oíron un estrondo enorme e a profesora foi ver o que pasaba, pero xa non volveu.
Ui, mal asunto.
Claro, como tardaba tanto, Noela decidiu acender o ordenador que había na clase e aí é cando se enteran de que na radio están falando do seu colexio ao que xa acudiu a policía e xa len posible asalto ao CEIP ou ao Hórreo.
Que é a radio moi importante, estamos sempre pendentes.
Claro, e ademais que sodes os máis actuais, no, así no momento. Para saber as noticias así máis recientes hai que poñer a radio. Ben, pois para saber tamén o que acontece a continuación, os nenos e nenas que o queiran saber deben ler o libro, pero sí que lles poido decir que estamos ante unha obra que nos presenta nenos e nenas con algunha discapacidade que urden un plan para axudar aos seus compañeiros e compañeiras e ao profesorado.
Que bo, non?
Está claro, moi ben iso. É un libro que fala de amizade, que fala de compañerismo, de traballo en equipo e tamén a importancia de traballar por un mundo máis inclusivo. Pois Plan de Rescate recomendámolo para nenos e nenas a partir de 10 anos aproximadamente. Témolo na Biblioteca de Rialeda, na de Mera, na de Oleiro, se xa temos pedido para a de Santa Cruz. E poden o levar en préstamo para as súas casas. Todos os rapaces e rapazas, eso, a partir de 10 anos, pois que se animen a leválo e así saben o plan que urden Sheila Heitor,
Aldán
e Noela, claro, para axudar aos seus compañeiros e compañeiras.
É que estaba vendo agora por internet así a portada do libro e a verdade é que esta edición de Xerais ten moi boa pinta, ¿eh?
Sí.
Que en tapa dura e todo isto.
Bueno, así como como edita Xerais este tipo
está
de libros
ben.
Da colección Merlín, que son, sí, bueno, non é totalmente dura, pero
xa,
sí,
pero
é
bueno,
bastante rígida. E con unhas ilustracións moi interesantes
sí,
de Tiana Teimoi, eu creo que é o libro que pode gustarlles.
Sen lugar a dúbidas, pois xa temos a nosa primeira xa recomendación feita, este plan de rescate de Antía Yáñez, e agora toca o turno xa ao noso público adulto, a elas e a eles que lles podemos recomendar nesta fin de semana, Mariluz.
Ben, pois hoxe vou a recomendar un libro que xa foi publicado fai uns anos e que xa fai tempo que quería recomendar. Titúlase Stoner, está escrito por John Williams e publicado en español na editorial tinerfeña Baile del Sol. John Williams foi un escritor estadounidense natural de Texas que naceu en 1922 e faleceu en 1994, que traballou en xornais, en emisoras de radio, enrolouse no exército na Segunda Guerra Mundial e a partir de 1950 exerceu como profesor na Universidade de Missouri. Para diversos críticos literarios e escritores, como por exemplo Enrique Vilamatas, Stoner é unha obra mestra ignorada. Foi escrita en 1965 e ignorada durante décadas, pero que de repente revive a través da editorial da New York Review of Books. E Stoner ten unha magnífica narración, a novela, descríbenos a vida deste profesor William Stoner, que é o protagonista. É un home que naceu a finales do século XIX nunha pequena granxa no Missouri Central e desde pequeno tiña que axudar na granxa familiar. Aos 6 anos muxía as vacas, recollía os ovos das galiñas. Aos 17 os seus ombreiros xa comenzaban a encorvarse polo peso das duras tarefas que desenvolvía na casa, axudando, onde el era o fillo único dunha familia metodista. Na escola cercana asistía a clases e cando acabou a secundaria pensaba que tería que facerse cargo dos traballos máis duros porque o seu pai xa non podía tanto, pero gracias a que un representante do condado foi falar co pai de que era importante que o rapaz asistira á nova Facultade de Agricultura que acababan de abrir na Universidade de Columbia, este convence o pai e decide enviálo alí. Para os pais, isto supoñía un gran esforzo, tanto pola falta de axuda na granxa como polo tema económico.
Claro,
xa porque a terra cada día tamén producía menos. Ese outono comezou os estudios na universidade. Os edificios eran de ladrillo vermello. El nunca vira nada tan imponente. Despois de asistir a clase, vivía na casa dun primo da súa nai e alí, para pagar o aloxamento e a manutención, porque seus pais podían darlle moi pouquiños cartos, tiña que traballar. Entonces, polas mañás, antes de ir a clase, e pola noite ao volver, tiña que dar de comer e de beber o gando, ordeñar as vacas, lavar os porcos, coller os ovos, e no tempo que lle sobrara, tiña que cortar a leña para o lume. Ademais disso, arou, abonou os campos, bateu manteiga, e isto compaxinado cos estudos, non? Na universidade. No segundo curso vai desenvolver unha paixón pola materia de literatura inglesa baixo a mestría dun profesor temido e aborrecido pola maioría dos alumnos. E esta paixón fai que vai abandonando as asignaturas de ciencias. hasta que no segundo semestre interrompe os seus estudos na Facultade de Agricultura e cambia para os de Literatura, pero non se atreve a decir nada na casa. Non tiña plans de futuro, tampouco falaba moito con ninguén, e este será o seu primeiro acto de rebeldía, pero tamén prácticamente o único da súa vida. Esta decisión cambiaría a súa vida. No futuro converteuse nun profesor de literatura da Universidade de Missouri, onde levaría unha vida totalmente dedicada a este traballo, pero equivocándose totalmente na súa vida familiar. Según vayamos lendo o libro, asistiremos a intrigas académicas, a un matrimonio desgraciado, a unha filla moi querida por él, pero pola que non loitou para educala él directamente, e que acaba converténdose nunha muller desgraciada, a un amor extramatrimonial. Presenta unha realidade pesimista. A obra pode parecer aburrida polo que estou dicindo, pero non o é, porque, a pesar de ser unha historia simple e de estar contada dunha forma sinxela, ten un magnífico estilo directo, convincente, cunha fermosa e precisa prosa, principalmente describindo pequenos detalles. E engancho ao lector e lectora que quere seguir lendo para ver o que lle sucede a Stoner.
A Stoner, claro.
O escritor Colum McCann di que regalou esta novela máis de 100 veces. E Vila Matas di que quizá despistou a máis de un pola súa aparente sinxeleza. E o actor Tom Hanks di dela que se trata simplemente dunha novela sobre un tipo que vai á universidade e que se converte nun mestre, pero que é unha das cousas máis fascinantes que nunca xamais encontrou. Estamos ante unha obra na que podes estar en acordo ou en desacordo co protagonista, con como actúa o protagonista, en como levou a súa vida, pero que fala da cultura do esforzo, do amor pola literatura, da rectitude no exercicio da súa profesión e de non deixarse corromper. Eu creo que é unha obra moi interesante, creo que pode gustar, témola na Biblioteca Rialeda e poden a levar en préstamo para súas casas. Stoner, de John Williams.
Stoner, de John Williams. Somente en a Biblioteca Central Rialeda de Perillo.
Sí.
Perfecto. Bueno, Mariluz, pois normalmente, chegados a este punto, solíamos falar de actividades e destas cousas, pero imos a ter que deixalo polo de agora, non?
Ben, de actividades, o que son actividades de...
Agora bueno, do conto, ler conta moito, nada.
Non, pero que sí, estamos montando distintas exposicións.
Ah, moi ben, pois veña,
por
imos
ejemplo,
con elas.
Claro, por exemplo, celebramos o centenario do nacemento de Gianni Rodari, este magnífico e maravilloso escritor italiano. Ademais de ser o centenario do seu nacemento, tamén se cumpren os 40 anos da súa morte e os 50 da obtención do premio Hans Christian Andersen. E Rodari é un referente á hora de traballar a creatividade cos máis pequenos, considerando os creadores activos coa capacidade para transformar o mundo. Algúnas das súas obras, como Contos por Teléfono, Gramática da Fantasía, Contos para Xogar, Contos escritos a máquina, ou Eras unha vez o Barón Lamberto, son magníficos. E que recomendamos, bueno, que os leven. Esta exposición xa está montada en Rialeda, na Biblioteca Rialeda e na Biblioteca de Santa Cruz, pero vaise montar en máis bibliotecas do concello.
E que tedes contos que de
sí,
Giovanni
sí.
Rodari, non?
De Gianni Rodari, Gianni Rodari, e que, bueno, e que os poden levar para casa, por suposto. E outra da que estamos montando, outra exposición, xa sei que, bueno, xa se montou na Biblioteca de Olé, e tamén se vai montar en Rialeda e en Dorneda e en outras bibliotecas do concello, son mulleres que recibiron o Premio Nobel de Literatura.
Ah, que interesante.
Que queremos mostrar con esta exposición? Pois a pouca presencia da muller nalgúns premios. O premio literario máis coñecido é, sen dúbida, o Nobel de Literatura. E desde a súa creación en 1901 e ata este ano foron premiadas tan só 16 mulleres frente a máis de 100 homes.
Certo.
E con esta mostra queremos denunciar a invisibilización da muller nalgúns dos premios literarios e facer unha pequeniña homenaxe a estas 16 mulleres premiadas. Entonces, pois eso, tamén recomendo, na de Oleiro xa está montada, pois poden pasar por esta biblioteca e ver, bueno, algúns dos libros, e aquí en Rialeda tamén a imos montar. E non quero, bueno, finalizar este espacio sin dar ya os parabéns a Nora Boa, a Luis Mateo Díez, polo Premio Nacional de las Letras Españolas, bueno, un autor magnífico, do que xa recomendamos aquí La Fuente de la Edad, e que ten outras obras como Juventud de Cristal ou Vicisitudes ou La Soledad de los Perdidos, que temos na Biblioteca Rialeda e noutras bibliotecas de Oleiros, e que poden levar en préstamo, e que non se esquenzan que tamén temos, ainda está exposto, todas as obras de Javier Reverte, o escritor, xornalista, e un home que viaxaba tanto, con obras como Corazón de Ulises, que fala de Grecia, ou Suite Italiana, que é un viaxe a Venecia, Trieste e Sicilia, ou El Río de la Desolación, sobre o Amazonas, ou Canta Irlanda, ou Confines, navegando a águas árticas e antárticas, ou dos libros que escribiu sobre África, Vagabundo en África, El sueño de África, Colinas que arden e lagos de fuego, etcétera, e podría seguir dicindo. E tamén seguimos tendo de Delibes, e aparte, pois todas as novedades que temos nas distintas bibliotecas e as obras clásicas de sempre. Claro. Así que non se esquenzan das bibliotecas, que nos visiten, que miren o que temos, e se lles gusta, pois que leven para casa en préstamo tanto libros como DVDs como discos.
Ou cómics, que tamén hai,
ou cómics, sí, ou revistas.
Ben, pois agora xa, para rematar, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Pois sí, para nenos e nenas a partir de 10 anos, Plan de rescate de Antía Iáñez, unha novela de aventuras, un libro de aventuras. E para mozos, mozas, adultos e adultas, Stoner, de John Williams.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información das exposicións, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.